Κεφάλαιο 4. Παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων και υποχρεώσεων. Σκοπός. Σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας είναι να μάθετε να διαχειρίζεστε το χρόνο, να κάνετε σωστό προγραμματισμό και να διαχειρίζεστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Θα μάθετε πώς να βάζετε σε σειρά τις προτεραιότητές σας καθώς και πώς να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τους κλέφτες του χρόνου σας. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το χρόνο σας και να καθορίζετε σωστά τις προτεραιότητές σας. Ενίας κλειδιά. Time management. Πληροφορία. Προγραμματισμός. Προϊστάμενος. Λίστα. Online εργαλεία. Και οργάνωση. 4.1. Διαχείριση χρόνου. Time management. Τι ορίζουμε ως προγραμματισμό? Προγραμματισμός είναι η προκαταβολική μελέτη για την εκτέλεση, σε ορισμένο χρόνο, οποιοδήποτε σκοπού ή πράξη σχετικά με τα μέσα, τους τρόπους, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης αυτών, καθώς και η σύνταξη λεπτομερών σχεδίων, ενέργειας ή προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός έχει τρεις στόχους. Τον καθορισμό αντικειμενικών σκοπών. Τον καθορισμό των μέσων και των τρόπων εκτέλεσης ή την πολιτική εκτέλεση των επιδιωκόμενων αντικειμενικών σκοπών. Και τη σύνταξη προγραμμάτων δράσης. Με τον σωστό προγραμματισμό πετυχαίνουμε τον καταμερισμό και τη διαδοχή της εργασίας, τον συντονισμό όλων των ενεργειών, την ταχύτητα εκτέλεσης που απαιτείται και την αύξηση της απόδοσης, τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και την αποφυγή συσσόρευσης εργασίας και απώλειας εργασίας χρόνου, χρήματος και υλικών. Οι γραμματείς πρέπει να διαχειρίζονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα μέσα στην ημέρα, multitasking, όπως άνοιγμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, διαχωρισμός εργασιών κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στα τμήματα υποδοχής των ξενοδοχείων, οι οποίοι διαχειρίζονται τους νέους επισκέπτες, τα αιτήματα των ήδη εγκατεστημένων πελατών και άλλα. Ο τρόπος για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μιας τέτοιας θέσης προϋποθέτει ικανότητα multitasking, σωστή διαχείριση του χρόνου και του άγχους, οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα ομαδικής εργασίας. Το ετήσιο στρατηγικό πλάνο περιέχει στόχους που αφορούν την επιχείρηση, στόχους που αφορούν τον ανώτερό μου και εμένα, σειρά προτεραιότητας και διαχείριση deadlines. Το μηνιαίο πλάνο περιέχει τι πρέπει να γίνει κάθε μήνα για την πραγματοποίηση του ετήσιου στόχου και ημερολόγιο και μηνιαίες δραστηριότητες, αναφορές, συναντήσεις και άλλα. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιέχει σπασμένο το μηνιαίο πλάνο σε 4 εβδομάδες. Προσδιορισμό επιπέδου σπουδαιότητας των εργασιών και διαχείριση deadlines. Το ημερήσιο πρόγραμμα περιέχει εργασίες που δεν ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη ημέρα και εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. Μέθοδοι για να μας βοηθήσουν να θέσουμε προτεραιότητες είναι χειρόγραφες λίστες με το τι πρέπει να κάνουμε, to-do list. Περιλαμβάνουν το τι, ποτέ, πώς και πού θα γίνει κάτι. Ποια θα είναι η day-to-day agenda. Οργάνωση γραφείου, συσκέψεις, συναντήσεις και άλλα. Ποια τα day-to-day προβλήματα. Έλλειψη χρόνου, λάθος οργάνωση και άλλα. Επικοινωνία. Κάντε σημαντικές ερωτήσεις, αξιολογήστε, συνεργαστείτε, εξηγήστε και εκφραστείτε. Δημιουργικότητα. Γνωστική ευελιξία, περιέργεια φαντασία και πρόβλεψη, συμπεράσματα. Ανοιχτό μυαλό. Αποδοχή διαφορετικών αντιλήψεων, αντικειμενικότητα, παρατήρηση, διαπίστωση, προβληματισμός και δικαιοσύνη. Επίλυση προβλημάτων, εφαρμογή προτύπων, καινοτομίας, προσοχή στη λεπτομέρεια, διευκρινήσεις, αιτιολόγηση, συνεργασία, λήψη αποφάσεων και προσδιορισμός μοτίβων. Χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση χρόνου, όπως τα προγράμματα Outlook ή το Google Calendar, που έχουν συστήματα υπενθύμησης, μπορούν να βοηθήσουν στην κατηγοριοποίηση. Τα καλύτερα online εργαλεία για τη διαχείριση εκκρεμωτήτων και προγραμματισμού είναι το Tongle.com, το Asana.com και το Trello.com. Άλλα συστήματα διαχείρισης χρόνου είναι τα follow-up systems, συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης πορείας εργασιών με υπενθυμίσεις. Feeling Trace αρχεία σε συρταριά εκκρεμωτήτων, επίγοντα, σήμερα. Προγραμματισμός των ημερησίων εργασιών, καθηκόντων. Η πρώτη μας ενέργεια κάθε μέρα είναι να θέσουμε προτεραιότητες, άρα να προγραμματίσουμε σωστά τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουμε. Η διαδικασία του σωστού προγραμματισμού περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Σχεδιάγραμμα. Φάσεις, Ανάλυση παρούσας κατάστασης, πού βρισκόμαστε τώρα, ανάπτυξη παραδοχών, τι συνθήκες ισχύουν, καθορισμό στόχων, ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, λήψη και πραγματοποίηση απόφασης, καθορισμός διαδικασιών αναθεώρησης και ελέγχου, πηγαίνουν όλα σύμφωνα με το πρόγραμμα ή έχουμε αλλαγές, τέλος και διαγράμματος. Για τη σωστή διαχείριση χρόνου, προγραμματισμού χρειάζεται να έχουμε προχωρήσει σε διαχωρισμό ανάλογα με τον βαθμό σπουδαιότητας. 1. Δημιουργία σωστής λίστας των ημερήσιων εργασιών μας. 2. Δημιουργία λίστας βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εργασιών. 3. Λίστα μη επειγόντων, συζητήσεις, εργασίες ρουτίνας, σχεδιασμός κάτι νέου. 4. Λίστα επειγόντων, σημαντικών, αλληλογραφία, τηλέφωνα, οργάνωση συναντήσεων, διαχείριση κρίσεων, προβλήματα, projects. Ο Στέφεν Άρ Κόβεϊ έφτιαξε τη μέθοδο των τεσσάρων ή αλλιώς τον σταυρό, όπου κάθε εργασία στόχος τοποθετείται σε ένα από τα τέσσερα τετράγωνα. 1. Σημαντικό και επείγον. 2. Σημαντικό αλλά όχι επείγον. 3. Όχι σημαντικό αλλά επείγον. 4. Όχι σημαντικό και όχι επείγον. Αν και το πρώτο τετράγωνο σημαντικό και επείγον πρέπει να διαχειριστεί πρώτο, το καλύτερο εργαλείο για τον σωστό προγραμματισμό είναι να ξεκινάμε με τα σημαντικά πρώτου γίνουν επείγοντα, και αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το δεύτερο τετράγωνο. Από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε ποια είναι τα σημαντικά ή όχι, τα επείγοντα ή όχι, τότε πρέπει να τα βάλουμε σε σειρά προτεραιότητας μέσα στα τέσσερα κουτάκια. Μπορεί να αφιερώσετε ώρες για να προετοιμαστείτε, να αντιχθείτε στην εντέλεια και να πάτε στο γραφείο κάποιου για να συζητήσετε ένα σημαντικό θέμα, αν όμως τύχει και χτυπήσει το τηλέφωνο την ώρα που είστε εκεί, κατά πάσα πιθανότητα θα αποκτήσει προτεραιότητα απέναντι της προσωπικής σας επίσκεψης. Πίνακας. Μήτρα διαχείρισης του χρόνου. Σημαντικό και επείγον. Δραστηριότητες. Κρίσεις. Πιεστικά προβλήματα. Έργα με προθεσμία. Όχι σημαντικό αλλά επείγον. Δραστηριότητες. Επισκέψεις, τηλεφωνήματα που μας διακόπτουν. Αλληλογραφία. Συναντήσεις. Πιεστικά θέματα της στιγμής. Καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες. Σημαντικό αλλά όχι επείγον. Δραστηριότητες. Πρόληψη. Οικοδόμηση σχέσεων. Αναγνώριση νέων ευκαιριών. Προγραμματισμός. Αναψυχή. Όχι σημαντικό και όχι επείγον. Δραστηριότητες. Λεπτομέρειες της δουλειάς. Αλληλογραφία. Τηλεφωνήματα. Χάσιμο χρόνο. Ευχάριστες δραστηριότητες. Τέλος πίνακα. Αν τηλεφωνήσετε σε κάποιον, λίγοι είναι εκείνοι που θα πούν. Περίμενε, θα σου τηλεφωνήσω εγώ σε ένα τετάρτο. Και όμως οι ίδιοι που θα σας απαντήσουν αμέσως είναι εκείνοι που θα σας αφήσουν να τους περιμένετε στο γραφείο μέχρι να ολοκληρώσουν την τηλεφωνική τους συνδιάσκεψη με κάποιον άλλο. Στα επείγοντα θέματα πρέπει να πράττουμε άμεσα. Τα σημαντικά θέματα που δεν είναι τόσο επείγοντα απαιτούν μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Αν δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα τι είναι σημαντικό ή ποια αποτελέσματα επιθυμούμε, είναι εύκολο να περισπαστούμε και να αντιδράσουμε στο επείγον. Κοιτώντας τα τέσσερα τετάρτη μόρια της μήτρας διαχείρισης του χρόνου, το πρώτο είναι και επείγον και σημαντικό. Σχετίζεται δηλαδή με τα σημαντικά αποτελέσματα που απαιτούν άμεση προσοχή. Τις δραστηριότητες του πρώτου τετάρτη μόριου τις αποκαλούμε συνήθως κρίσεις ή προβλήματα. Όσο όμως περισσότερο εστιάζουμε εκεί τόσο αυτό διωγγώνεται, καταναλώνοντας το 90% του χρόνου μας και καταδυναστεύοντάς μας. Αποτελέσματα. Στρες, εξάντληση, διαχείριση κρίσεων, υπερένταση. Άλλοι άνθρωποι αφιερώνουν πολύ χρόνο στο επείγον αλλά μη σημαντικό, τρίτο τετάρτη μόριο θεωρώντας ότι βρίσκονται στο πρώτο. Δαπανούν τον περισσότερο χρόνο αντιδρώντας σε πράγματα που είναι επείγοντα νομίζοντας ότι είναι και σημαντικά. Στη πραγματικότητα όμως, ο επείγον χαρακτήρας αυτών των πραγμάτων βασίζεται συχνά στις προτεραιότητες και στις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων. Αποτελέσματα. Εστίαση στο βραχυπρόθεσμο, διαχείριση κρίσεων, χαμελεοντισμός στον χαρακτήρα, αίσθηση ότι πρόκειται για άχρηστους στόχους και προγράμματα, αίσθηση θύματος των περιστάσεων εκτός ελέγχου και ρηχές και διαλυμένες σχέσεις. Οι άνθρωποι που περνούν το χρόνο τους αποκλειστικά στο τρίτο και τέταρτο τεταρτημόριο δεν διεπεραιώνουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους και εξαρτώνται από τους άλλους για τα στοιχειώδη. Το δεύτερο τεταρτημόριο είναι η καρδιά της αποτελεσματικής προσωπικής διοίκησης και διαχείρισης χρόνου. Ασχολείται με πράγματα που δεν είναι επείγοντα αλλά είναι σημαντικά. Αποτελέσματα. Όραμα, προοπτική, ισορροπία, πειθαρχία, έλεγχος και λίγες κρίσεις. Ένας ακόμα τρόπος οργάνωσης των εργασιών μας είναι η μέθοδος ABCY. Σύμφωνα με αυτή, οι εργασίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως A. Πρέπει να γίνουν υψηλής προτεραιότητας και κριτικής σημασίας. B. Καλό είναι να γίνουν υπάρχει προθεσμία και δεν έχουν υψηλή προτεραιότητα. C. Μπορούν να γίνουν δεν υπάρχει προθεσμία, χαμηλή προτεραιότητα, μικρές συνέπειες αν δεν ολοκληρωθεί η εργασία. Γι' αυτό, τα βήματα της μεθόδου αυτής είναι 1. Εντοπίζουμε τις εργασίες υψηλής προτεραιότητας. 2. Εντοπίζουμε τις εργασίες δευτερεύουσας σημασίας. 3. Εντοπίζουμε τις συνέπειες της ολοκλήρωσης ή μη της εργασίας. Και 4. Ξεκινάμε με την πρώτη εργασία από την κατηγορία A. Top tips για τη διαχείριση deadlines. 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λάθος καταληκτικές ημερομηνίες. Είναι σημαντικό όλες οι ημερομηνίες να υπάρχουν στο ημερολόγιο το δικό σας και του προϊσταμένου σας. 2. Επιβεβαιώνετε, συμφωνείτε και δεσμεύεστε για καταληκτικές ημερομηνίες μόνο για ό,τι αφορά εσάς και όχι για συναδέλφους χωρίς να έχετε πρώτα μιλήσει μαζί τους. 3. Επιμείνετε στον προϊστάμενό σας να δίνει συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνο για τις εργασίες που σας αναθέτει. 4. Κατανοείτε πάντα το λόγο του ορισμού της καταληκτικής ημερομηνίας και τις συνέπειες να χάσετε μια τέτοια ημερομηνία. 5. Όταν αναθέτετε μια εργασία σε άλλους πάντα να ορίζετε προθεσμία. 6. Μην αποδέχεστε ως καταληκτικές ημερομηνίες τύπου πρώτο πράγμα Δευτέρα πρωί όταν σας το αναθέτουν την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα. 7. Καταγράψτε την ημερομηνία στη φόρμα με τους στόχους ανά προτεραιότητα, στη λίστα με τις εργασίες που έχετε να κάνετε και στο ηλεκτρονικό σας ημερολόγιο. 8. Να δίνετε και εσείς καταληκτικές ημερομηνίες στον προϊστάμενό σας αν, για παράδειγμα, πρέπει να αποχωρήσετε νωρίτερα κάποια μέρα που πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο. 9. Μην αφήνετε ποτέ για τελευταία στιγμή κάτι που έχει επίγουσα καταληκτική ημερομηνία. Ο χρυσός κανόνας για το time management είναι να χρησιμοποιείτε πάντα την ώρα με την καλύτερη σας διάθεση και ενέργεια για τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς στόχους. Ο τρόπος που σας βοηθήσει να αποφασίσετε τη σειρά με την οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι εργασίες στα κουτάκια είναι να απαντούν στα παρακάτω. Επειδή αυτός ο στόχος είναι σημαντικός και επίγον επειδή ο επισκέπτης πρόκειται να έρθει να παραλάβει τη λίστα την οποία εγώ πρέπει να έχω προετοιμάσει και αφήσει στην υποδοχή. Πρέπει να γίνει μέχρι τότε γιατί ο επισκέπτης έχει check-in στις 2. Γιατί, ο επισκέπτης χρειάζεται περισσότερες κουβέρτες γιατί έχει κρύο. Τα κυριότερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε κατά τον προγραμματισμό μας είναι 1. Ασαφείς προτεραιότητες, άρα λάθος σχεδιασμό. 2. Μεγάλες, χωρίς λόγο, διακοπές. 3. Απροθυμία να πει κάποιος όχι. 4. Do it yourself. 5. Τηλεφωνική επικοινωνία. 6. Email. 7. Δρομολογούμε τις εύκολες διαδικασίες πριν από τις δύσκολες. 8. Περιμένουμε το deadline πριν δράσουμε. 9. Ασχολούμαστε με τα θέματα με βάση το χρόνο άφιξης. Και 10. Κάνουμε τα επίγοντα πριν τα σημαντικά. 4.2. Τομείς που επηρεάζονται από το χρόνο και τα πλεονεκτήματα της σωστής διαχείρισης. Η μέτρηση του χρόνου με τις ώρες, τα λεπτά και τις υποδιαιρέσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων να αποκτήσουν μια κοινή γλώσσα για να συνεννοηθούν. Άλλοτε θεωρούμε ότι ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα και άλλοτε ότι περνά αργά, όλοι όμως συμφωνούμε σε θεωρητικό επίπεδο ότι ο χρόνος είναι ανεκτίμητος και δεν πρέπει να τον σπαταλάμε ή να τον αφήνουμε να περνά χωρίς σκέψη. Αρχές διαχείρισης χρόνου. Αρκετοί ερευνητές όπως η Ender 2009, Jack Ferner 1995, Clayton 2010 και Limoncelli 2006 έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τις αρχές διαχείρισης χρόνου. Οι περισσότεροι, όμως, συμφώνησαν στα εξής. Ανάγκη για οργάνωση, σχεδιασμό των εργασιών, θέσιμο προτεραιοτήτων, καθορισμό στόχων, πειθαρχία, συγκέντρωση, αυτοαξιολόγηση και άλλα. 4.3. Συνέπειες από τη δυσκολία διαχείρισης χρόνου. 4.3.1. Διαχείριση χρόνου και εργασιακό άγχος. Το εργασιακό άγχος είναι ένας παράγοντας που έχει επίσης επιπτώσεις στη διαχείριση του χρόνου. Η ικανότητα του ατόμου να διατηρεί την ψυχραιμία του κάτω από συνθήκες εργασιακής πίεσης και να παραμένει παραγωγικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χρησιμοποιεί αποδοτικά τον διαθέσιμο χρόνο. Το εργασιακό άγχος αποτελεί σημαντική ψυχολογική φθορά για τους εργαζόμενους, η οποία οδηγεί σε χαμηλή αποδοτικότητα, χαμηλή αυτοπεποίθηση και έλλειψη διάθεση συνεργασίας με συναδέλφους ή το κοινό, πελάτες. Μία σειρά από άλλους παράγοντες, οι οποίοι, επίσης, είναι πολύ συχνοί σε διάφορα επαγγέλματα, επιτείνει το άγχος των εργαζομένων. Επαφή εξυπηρέτηση κοινού πελατών. Συναντήσεις και συσκέψεις που αναπόφευκτα συνεπάγονται συγκρούσεις. Υπερφόρτωση καθηκόντων και εργασιών. Έλλειψη απαραίτητων πληροφοριών για τη διεκπαιρέωση εργασιών. Και τέλος, έλλειψη υπαρκούς οργάνωσης, κατάλληλων δομών και εξυγχρονισμένων διαδικασιών και μεθόδων όσον αφορά την επιχείρηση. Πρέπει να τονιστεί ότι, ενώ κατά κανόνα οι ενωτέρω παράγοντες επιτείνουν το άγχος των εργαζομένων, υπάρχουν περιπτώσεις που ορισμένα άτομα τους εκλαμβάνουν ως ερεθίσματα και ευκαιρίες για να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους και αυξήσουν την απόδοσή τους για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, ενώ οι προθεσμίες και τα στενά χρονικά όρια αποτελούν πρόβλημα για τους περισσότερους εργαζόμενους, ορισμένα άτομα λειτουργούν αποδοτικότερα μόνο όταν υπάρχουν προθεσμίες. Όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις πίεσης, δεν είναι σε θέση να διαπιστώνουν τις πραγματικές διαστάσεις των προβλημάτων και τείνουν να τις μεγεθύνουν, κλονίζοντας τη συναισθηματική σταθερότητά τους και προκαλώντας κρίσεις που επιτείνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση. Η συνειδητοποίηση του προβλήματος και ο εντοπισμός των αιτιών που προκαλούν άγχος είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση του. Ο καθορισμός κατάλληλων στόχων, ο σωστός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η οργάνωση των προτεραιοτήτων διευκολύνουν την παρακολούθηση της ροής των εργασιών και τη διατήρηση υψηλής απόδοσης. 4.3.2. Τεχνικές αντιμετώπισης και διαχείρισης του άγχους. Κάποιες βασικές κατηγορίες τεχνικών διαχείρισης του στρες είναι οι εξής. Ασκήσεις χαλάρωσης. Βοηθούν στη μείωση της έντασης των σχετικών συμπτωμάτων, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, υπερένταση, αϊπνίες και άλλα, αλλά και στην προετοιμασία του ατόμου να αναγνωρίζει τα συμπτώματα από τα αρχικά του στάδια. Κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι το άτομο αποκτά τη συνήθεια να σκέφτεται και να πράττει συνεχώς πιο ήρεμα και λειτουργικά. Διαχείριση του χρόνου. Όλοι μας παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Όμως, τις περισσότερες φορές το πρόβλημα του χρόνου δεν οφείλεται στην ποσότητά του αλλά στον τρόπο αξιοποίησής του. Σημαντικά στοιχεία στη διαχείριση χρόνου είναι η κατάρτιση προγραμμάτων, λίστες, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, η συγκέντρωση της προσοχής, η υποδιαίρεση των στόχων σε υποστόχους κλπ. Βασικοί κανόνες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου είναι α. Να εκτιμούμε σωστά πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να κάνουμε κάτι. Β. Να υπολογίζουμε ένα μικρό κενό ή διάλειμμα μεταξύ των δραστηριοτήτων. Γ. Να μάθουμε να λέμε δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο αντί, στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε τους πάντες ή να βγάλουμε περισσότερη δουλειά, να πιέζουμε το πρόγραμμά μας. Και, δέλτα, μέχρι να μάθουμε σωστά τα παραπάνω, αφού προσθέσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων στην ατζέντα μας, να υπολογίσουμε 20-30% παραπάνω χρόνο. Έτσι αποφεύγουμε να φτάνουμε αεργοπορημένοι, να μην μας φτάνει ο χρόνος για τις συναντήσεις μας και να μην μας μένει χρόνος για τον εαυτό μας. Τεχνικές διεκδικητικής συμπεριφοράς. Ενίσχυση της ικανότητας του ατόμου να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του χωρίς να αρνείται τα δικαιώματα των άλλων και χωρίς να είναι επιθετικός ή προσβλητικός. Τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Εκπαίδευση σε τεχνικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων. Βασίζονται στην ακολουθία 7 βημάτων που βοηθούν στη λύση του προβλήματος. Σχεδιάγραμμα. Φάσεις. Ορισμός προβλήματος και μεταβλητών με σαφήνεια. Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων με σειρά αποτελεσματικότητας ή χρησιμότητας. Επιλογή κατάλληλης στρατηγικής λύσης. Σχεδιασμός επιλεγμένης στρατηγικής πού, ποτέ, πώς. Πραγματοποίηση λύσης. Αξιολόγηση αποτελέσματος. Προετοιμασία για μελλοντικά προβλήματα σχεδιάγραμμα. Τέλος σχεδιαγράμματος. Θετική δυναμική παρουσία. Συνίσταται στην ειλικρινή και άμεση, διαπροσωπική, έκφραση των συναισθημάτων και των ιδεών μας, τόσο των αρνητικών όσο και των θετικών. Για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να καλλιεργήσουμε επικοδομητική σχέση με τον εαυτό και τα συναισθήματά μας. Περισσότεροι τρόποι αντιμετώπισης του άγχους παρουσιάζονται παρακάτω. Έσω έτοιμος. Αφιέρωσε χρόνο να κάνεις μία λίστα με υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας. Άσε το να χτυπά. Όταν φεύγεις από το γραφείο θα ξεχνάς έννοιες όπως email, πληκτρολόγια, fax και πήγοντα τηλεφωνήματα. Κράτα τους λογαριασμούς. Βάλε ένα μέτρο στις αναλήψεις σου και προγραμμάτισε μία και μοναδική εβδομαδιαία επίσκεψη στην τράπεζα της γειτονιάς σου. Πιάσε μελωδία. Όταν βρίσκεσαι σε κίνηση, βάλε ένα σταθμό με slow μουσική στη μνήμη του ραδιοφώνου σου και πάτα το κουμπί του αντί για την κόρνα. Βούτα στην πισίνα. Αφού κάνεις τα χιλιόμετρα στο διάδρομο και ενδυναμώσεις τους μύες στην μπάρα, πήγαινε για κολύμπι. Χαμογέλα. Ο Φίλιπ Χόντσον είπε, το μυαλό δεν μπορεί να κρατήσει αντικρουόμενες συναισθηματικές καταστάσεις ταυτοχρόνως, οπότε αν θέλεις να αισθανθείς χαρούμενος, χαμογέλα περισσότερο. Άρχισε να ουρλιάζεις. Οι φωνές και τα ουρλιαχτά είναι πολύ καλή τρόπη για να εκτονώσεις την πίεση που δημιουργεί το στρες, λέει ο Νέιλ Σαχ. Βυθίσου στις μπουρμπουλήθρες. Κάνε ένα καυτό αφρόλουτρο. Εισπνοή εκπνοή. Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς ένταση, κράτα την αναπνοή σου και μέτρα μέχρι το 5. Εξέπνευσε από το στόμα σου και εισέπνευσε από τη μύτη. Παράτα το ή τουλάχιστον προσπάθησε να διατηρήσεις κάποια απόσταση από αυτό που σε αγχώνει. Μέτρα μέχρι το 10, χωρίς να κρατάς την αναπνοή σου για να αποστασιοποιηθείς από το πρόβλημα. Πάτα στη γη το multitasking σκοτώνει. Μάθε να βάζεις σε προτεραιότητα τα επίγοντα θέματα και να θέτεις ρεαλιστικούς στόχους μειώνοντας το άγχος πριν καν αρχίσει. 4-4. Τεχνικές για την ορθή διαχείριση του χρόνου. Η σωστή διαχείριση του χρόνου. Η σωστή εκμετάλλευση του χρόνου είναι το μυστικό για την πραγματοποίηση αυτών που πρέπει αλλά και αυτών που θέλει να κάνει κάποιος. Όταν δεν καταφέρνουμε αυτό που έχουμε θέσει ως στόχο, μερικές φορές αισθανόμαστε μπερδεμένοι, απογοητευμένοι ή θυμωμένοι. Σύμφωνα με τους Ντόντ και Σάντχεϊμ 2005, τα άτομα που καταφέρνουν να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους κερδίζουν τα παρακάτω. Σχεδιάγραμμα. Παραγωγικότητα. Ενέργεια. Λιγότερο άγχος. Επιτυχίες. Αυτοπεποίθηση. 4-5. Η διαχείριση του χρόνου εργασίας. Διαχείριση του χρόνου στην εργασία σημαίνει να ολοκληρώνονται οι στόχοι που θέτουμε στον κατάλληλο χρόνο. Μεγάλο μέρος του χρόνου μας δαπανάται σε εργασία, είτε η εργασία μας είναι εντός του σπιτιού μας είτε εκτός. Έχοντας αυτή την πραγματικότητα στο μυαλό μας, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα πώς περνάω το χρόνο μου στη δουλειά. Συνήθως προκύπτουν τρεις κατηγορίες απαντήσεων: σκέφτομαι, συζητώ, πράττω, ανάλογα με τον τύπο της εργασίας που κάνουμε. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές τεχνικές που προσεγγίζουν νέους τρόπους για τη διαχείριση του χρόνου στην εργασία μας. Κρατάμε ένα γραπτό πρόγραμμα του χρόνου με βάση το τρίπτυχο σκέφτομαι, συζητώ, πράττω, με στόχο να διαπιστώσουμε πού αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο και για ποιους λόγους. Χρησιμοποιούμε τα πρώτα 30 λεπτά της ημέρας για να κάνουμε ένα γενικό πλάνο των εργασιών που χρειάζεται να φέρουμε σε πέραση μέσα στην ημέρα. Αφιερώνουμε συγκεκριμένο χρόνο στα τηλέφωνα που έχουμε να κάνουμε ή τα email που έχουμε να στείλουμε. Στο τέλος της εργασιακής ημέρας αφιερώνουμε 10 λεπτά ώστε να τσεκάρουμε ποια από αυτά τα πράγματα έγιναν και ποια όχι. Ζητάμε να μην μας ενοχλήσουν για το διάστημα που θέλουμε να αφιερώσουμε στην οργάνωση των εργασιών. 15 λεπτά απόλυτη συγκέντρωση θα μας γλιτώσουν από μερικές ώρες εργασιών. Οριοθέτηση. Το μαγικό όχι. Η θέσπιση των προσωπικών μας όριων χρησιμεύει στο να διατηρήσουμε μια υγιή και όριμη ανήλικη ταυτότητα. Μία από τις πιο χρήσιμες και απαραίτητες δεξιότητες, που θα μας επιτρέψει να κρατήσουμε το χώρο των ορίων μας καθαρό και σαφή, είναι η δεξιότητά μας να λέμε όχι χωρίς να χρειάζεται να απολογούμαστε για αυτό. Ευελιξία και επιλογή. Το πρόγραμμα που δημιουργούμε για τη διαχείριση του χρόνου μας χρειάζεται να είναι ευέλικτο. Προγραμματίζοντας ένα σεβαστό ποσοστό του χρόνου μας, πιθανά 20-50%, έχουμε θέσει τις βάσεις. Ο χρόνος που απομένει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση των μη αναμενόμενων προβλημάτων έκτακτων δράσεων ή δραστηριοτήτων που ενδεχομένως να προκύψουν. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παρακάτω πληροφορίες για τον άνθρωπο και τους βιορυθμούς του. Το πρωί έχουμε υψηλότερα επίπεδα ενέργειας. Το μεσημέρι η ενέργεια μειώνεται. Το μεσημεριανό μας γεύμα πρέπει να είναι ελαφρύ χωρίς πολλά λίπη για να μας δώσει λίγη ακόμα ενέργεια. Το βράδυ που η ενέργεια πέφτει σημαντικά ο οργανισμός χρειάζεται ύπνο. Είναι σημαντικό να σεβόμαστε τις βιολογικές μας ανάγκες, να τις καλύπτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να σχεδιάζουμε τις δραστηριότητές μας, έχοντας στο μυαλό μας αυτήν την κυκλική διαδικασία. Για τους παραπάνω λόγους, ένα πολύ σημαντικό ραντεβού είναι μάλλον προτιμότερο να το προγραμματίσουμε για το πρωί, ενώ το μεσημέρι θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε σε πιο μηχανικές εργασίες όπως είναι η αρχειοθέτηση, τακτοποίηση, αναπαραγωγή εντύπων, τάξη και οργάνωση του χώρου εργασίας μας. Πολλές φορές, λόγω της έλλειψης τάξης και οργάνωσης, ο χρόνος μας δαπανάται άσκοπα. Ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά, χωρίς σύστημα αρχιοθέτησης ή ταξινόμησης είναι αποτελεί ισχυρή βάση για προβλήματα στη διαχείριση του χρόνου. Αν το γραφείο είναι γεμάτο χαρτιά, μολύβια και στυλό, τότε πρέπει να διώξουμε τα έγγραφα που δεν μας χρειάζονται και να τοποθετήσουμε μία μολυβωθή και για τα στυλό και τα μολύβια μας. Αν η κουζίνα είναι ακατάστατη, τότε πρέπει να οργανώσουμε τα ντουλάπια μας, να πλύνουμε τα πιάτα και να καθαρίσουμε τον πάγκο της. Η τακτοποιημένη βάση δημιουργεί και τακτοποιημένες σκέψεις. 4-6. Προετοιμασία σκέψεων. Η επιτυχία κάθε επαγγελματικής σύσκεψης εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό, είτε πρόκειται για σύσκεψη των μελών του προσωπικού του τμήματός σας ή για συνέλευση μετόχων ή για οποιαδήποτε άλλη σύσκεψη και άλλα. Τα βήματα της επιτυχίας. Πρώτο βήμα. Δημιουργία φακέλου σκέψεων. Ένας από τους μόνιμους φακέλους πρέπει να είναι η μορφή ημερήσιας διάταξης, δηλαδή η ατζέντα για τη σύσκεψη. Η ατζέντα είναι το περίγραμμα όσων θα λάβουν χώρα στη διάρκεια της σύσκεψης. Δεύτερο βήμα. Διανομή της ατζέντας εκ των προτέρων. Τρίτο βήμα. Προσδιορισμός των θεμάτων συζήτησης. Τέταρτο βήμα. Θέματα ατζέντας. Ορισμένοι τύποι σκέψεων προσδιορίζονται με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Οι συσκέψεις μπορούν να διοργανώνονται μετά από αίτημα των ατόμων που θα συμμετάσχουν. Σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμο να ζητήσετε προτάσεις για θέματα που θα συμπεριληφθούν σε μία ατζέντα. Πέμπτο βήμα. Χρονικός προσδιορισμός της σύσκεψης εργασίας. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με την οργάνωση συσκέψεων εργασίας είναι ότι δεν δίνουν αρκετή σημασία στο πρόγραμμα. Παραθέτουμε δύο βασικά σημεία που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν βοηθάτε τον προϊστάμενό σας να επιλέξει το πρόγραμμα. Ελέγξτε το ημερολόγιο για πιθανές άδειες, ώρες λειτουργίας και άλλα. Ελέγξτε το ημερολόγιο για ενδεχόμενες συγκρούσεις κανονισμένων συναντήσεων, προγραμμάτων των συναδέλφων. Έκτο βήμα. Επιλογή της σωστής διαρρύθμισης της αίθουσας όπου θα λάβει χώρα η σύσκεψη. Σύνοψη. Στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα μάθατε να διαχειρίζεστε το χρόνο, να κάνετε σωστό προγραμματισμό και να πραγματοποιείτε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Επίσης μάθατε πώς να βάζετε σε σειρά τις προτεραιότητές σας καθώς και πώς να αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τους κλέφτες του χρόνου σας. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με την οργάνωση συσκέψεων εργασίας είναι ότι δεν δίνουν αρκετή σημασία στο πρόγραμμα. Σωστό ή λάθος? 2. Αν ο στόχος της σύσκεψης εργασίας είναι να καθοριστούν στρατηγικές, τότε δεν πρέπει να αναφέρονται τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Σωστό ή λάθος? 3. Με το σωστό προγραμματισμό επιτυγχάνουμε τη συνεργασία μεταξύ του προσωπικού. Σωστό ή λάθος? 4. Για τη σωστή διαχείριση του χρόνου των εργασιών μας, είτε σε ημερήσια βάση είτε σε εβδομαδιαία, μηνιαία ακόμα και ετήσια, απαιτείται σωστός προγραμματισμός των στόχων μας. Σωστό ή λάθος? 5. Η κριτική σκέψη δεν περιλαμβάνει κανένα επίπεδο δημιουργικότητας. Σωστό ή λάθος? 6. Η επίλυση προβλημάτων είναι μια άλλη σημαντική ικανότητα που περιλαμβάνει την ανάλυση ενός προβλήματος, την παραγωγή μιας λύσης και την εφαρμογή, ακολουθούμενη από την αξιολόγηση αυτού του σχεδίου. Σωστό ή λάθος? 7. Ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά, χωρίς σύστημα αρχιοθέτησης ή ταξινόμηση, αποτελεί ισχυρή βάση για επίλυση των προβλημάτων στη διαχείριση του χρόνου. Σωστό ή λάθος? 8. Χρησιμοποιούμε τα πρώτα 45 λεπτά της ημέρας για να κάνουμε ένα γενικό πλάνο των εργασιών που χρειάζεται να φέρουμε εις πέρας μέσα στην ημέρα. Σωστό ή λάθος? 9. Ο χρυσός κανόνας του time management επιτάσσει να χρησιμοποιείτε πάντα την ώρα με την καλύτερη σας διάθεση και ενέργεια για τους πιο δύσκολους και απαιτητικούς στόχους. Σωστό ή λάθος? 10. Η φύση της εργασίας του υπαλλήλου γραφείου είναι να μπορεί να κάνει multitasking όλη την ημέρα. Σωστό ή λάθος? Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1 σωστό, 2 λάθος, 3 σωστό, 4 σωστό, 5 λάθος, 6 σωστό, 7 λάθος, 8 λάθος, 9 σωστό και 10 σωστό.